Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2008. gada 29. jūnija plenārsēdi. Pirmā šodienas darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu veterinārmedicīnas likumā nodot agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānam Šmitam.
Es lūdzu šo likumprojektu nodot arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Saglabājot valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju kā atbildīgo.
Jā.
Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis likumprojekts ir nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputāti neiebilst, tātad likumprojekts grozījuma dzīves vietas deklarēšanas likumā tiek nodots cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Ābiķa, Strazdiņa, Zaķa, Klementjeva, Ivana Klementjeva, Dukšinska un citu deputāti iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu Latvijas sarkanā krusta likums nodot juridiskajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Es atvainojos, vai Kraukuļa kungs par vēlas runāt par nodošanu saskaņā ar Saeimas kārtības rulu. Viens deputāts var runāt par nodošanu komisijām, otrs pret. Vārds deputātam Ventam Krauklim.
Godātie kolēģi, likumprojekts par Latvijas sarkano krustu ir vairāk kārt iepriekšējās saimās nonācis līdz parlamentam, bet nekad, diemžēl, nav virzījies tālāk. Un faktiski Latvija ir viena no retajām valstīm Eiropā, kur nav savu likumu par sarkano krustu. Man ir nācies lasīt masu mēdījos arī politiķu izteikumus, ka tad vai katrai nevalstiskajai organizācijai savu likumu, ka tas nav samērīgi un tā joprojām. Jāsaprot, ka faktiski Latvijas sarkanais krusts ir lielas vispasaules organizācijas sastāvdaļa, un šī organizācija nav ierindojama tādā pašā rangā, kā, teiksim, Pūres vecmāmiņu biedrība. Protams, arī visi cieņi Pūres vecmāmiņām, ka viņam ir tāda biedrība, taču sarkanais krusts ar savu sūtību, ar savu organizāciju veids uzdevumus nevien Latvijā, bet arī ārpus tās, un arī šī likumprojekta būtība ir tas, ka, lai aizsargātu Latvijas sarkanā krusta simboliku, kas ir atbilstoši vispasaules sarkanajam krustam. Vēl es gribu teikt, ka mēs varam vilkt līdzīgas paralēles kā ar Latvijas olimpisko komiteju, kas arī ir Pasaules olimpiskās komitejas sastāvdaļa. Tādēļ aicinu deputātus būs atsaucīgus ne tikai šodien nododot komisijām, bet arī tālākajā šī likumprojekta virzībā, jo Latvijas sarkanajā krustā darbojās daudz desmit tūkstoši cilvēku visā Latvijā, kas nesautīgi palīdz gan līdzcilvēkiem, gan palīdz atrast tuviniekus, gan apmāca skolniekus un citus cilvēkus, kam ir nepieciešama apmācība pirmajā palīdzībā, gan arī veido mūsu sabiedrību labāku. Paldies!
Paldies! Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu arī šo likumprojektu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Paldies. Vai kādam ir iebildumi pret šo likumprojektu nodot deputāti, tad uzstājas balsojumu. Vai deputātiem ir iebildumi, ja mēs balsojam par šī likumprojektu nodošanu komisijām ar Šmita kunga ierosināto papildinājumu? Nav iebildumi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegtā likumprojekta Latvijas sarkanā krusta likums, nodošanu juridiskajai komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret nav, atturas 29, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus valsts fondēto pensiju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu robežsardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai Dobeja kungs vēlas par procedūru vai vārds deputātam Jurim Dobelim?
Cienītie kolēģi, šis grozījums nostiprina robežsarga tiesības, jo, kā jūs labi saprotat, šī cilvēka migrācija pasaules mērogā kļūst arvien lielāka, un līdz ar to katrai valstī, kur sev cien, ir jādod lielākas iespējas tiem cilvēkiem, kas tieši ir saistīti ar migrāciju, tās kontroli ar robežu pārkāpumiem, ir jādod šīs tiesības rīkoties. Tīri profesionāli, un tāpēc arī šis priekšlikums ir tīri profesionāls, kurš skan, kā robežsarga tiesības, ievietot aizturētās personas pagaidu turēšanas telpās. Tiek precizēts šīs tiesības, katrā ziņā tas varētu palīdzēt vairāk vai mazāk ieviest lielāku skaidrību visos šajos migrācijas jautājumos un maksimāli censties novēst šo nelegālo migrāciju.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, vai kāds vēlas izteikties pret? Vai kādam ir iebildumi pret šī likumprojekta nodošanu komisijai? Vai kāds uzstājas balsojumu? Deputāti neiebilst. Likumprojekts nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Līdz ar to mēs esam izskatījuši pirmo šodienas darba kārtības sadaļu. Pirms sākam skatīt otro šodienas darba kārtības sadaļu, es jūs vēlos informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā pirms sadaļas likumprojekta izskatīšanu Saeimas lēmuma projektu par Aleksēju Loskutovu atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata. Deputāts Dzintars Zaķis vēlas runāt pret šiem grozījumiem Saeimas darba kārtībām.
Dāmas un kungi, prezidijs, jaunais laiks kategoriski iestājas pret to, ka pret kādu augstu amatpersonu tiek veikts klaišs politiskais spiediens. Ar šo amatpersonu vadošo koalīciju acīm redzami mēģina izrēķināties atliežot Aleksēju Loskutovu no darba. Tam ir vesela virkne liecība. Tā pirmā un pati galvenā liecība ir tā, ka veidojot Godmaņa valdību, aizkulisēs, protams, kā viens no galvenajiem uzstādījumiem Godmaņa kungam, kā premjeram, tika uzstādīts loskatova atlēšana. Un tad, kad ilgu laiku tas netika darīts, jo acīm redzot, šis tomēr bija pietiekami grūts lēmums un tika, zināma, vilcināšanās veikta, tad Tautas partijas ierindas biedram nācās biedēt Godmaņu kungu ar to, ka tiks veidota jauna valdība, un tikai pēc šādas spiediena, acīm redzot, tika koalīcijas, atradās drosme koalīcijai šo jautājumu virzīt līdz Saeimai. Tas ir viens fakts, kas, manuprāt, liecina par to, ka šī ir tāda klaja politiskā izrēķināšanās. Otrs fakts, kas neapšaubām ir acīm redzams, ir temps, ar kādu mēģina izdabūt šo lēmumu cauri Saeimai. Juridiskā komisija tika sasaukta pagājušajā piektdienā no rīta, tad konstatēja, ka nav kvoruma, tad sagaidīja, kamēr pārējie koalīcijas biedri, kas tenī brīdī nebija valstī, atlido uz valsti un ierodās, un vakarā jau juridiskā komisija par šo jautājumu lēma otrais, nolēma. Galu galā, neskatoties uz to, ka Brasniņš kungs, kas lēma arī par šo jautājumu sastāv acīm redzamā interešu konfliktā, lēma un tik un tā nolēma, un tad, protams, koalīcija nolēma, kad jautājums jau jāizskata nākamās svētdienas, tas ir 22. Jūnija sēdē, arī pa to beigās opozīcija izdevās pārcelt vismaz uz šo nedēļu, bet jebkurā gadījumā. Šāda steiga, tas ir acīmredzams politisks spiediens un mēģināšanās politiski izrēķināties ar amatpersonu, kur acīm redzot labi strādā un labi veic savus pienākumus. Starp citu, šodien jau kāds no deputātiem runāja par to, ka Saeimai nav viss īsti kārtībā ar prestižu. Arī pašiem deputātiem īsti viss ar prestižu nav kārtībā. Jautājums kāpēc? Atbilde ļoti elementāra. Tikmēr, godējumie kolēģi, kamēr jūs iesiet pavadiņā, un šoreiz es vairāk domāju par pozīcijas deputātiem, kamēr jūs iesiet pavadiņā atsevišķiem individiem, kurus acīm redzot šobrīd knāps mēģina piespiest pie sienas, tikmēr prestižs nekāds labais nebūs. Tāpēc es aicinu tiešām neiekļaut šo jautājumu šodienas darba kārtībā un balsot pret.
Paldies. Par darba kārtības grozījumiem pieteiksies runāt deputāte Vineta Muižniec, lūdzu.
Godātie kolēģi, es saprotu, ka katram šeit ir savi uzskati un intereses. Tomēr es nevaru pieļaut, ka no Saeimas tribīnes skan nepatiesa informācija. Un tāda ir sniedzis deputāts Zaķis. Es vēlētos ļoti jūs aicināt ar pilnu nopietnību izturēties pret šo jautājumu un atturēties no jebkādas deputātu maldināšanas. Varu darīt jums zināmu, ka tiešām 20. Datumā juridiskā komisija veselu dienu ir veltījusi šim jautājumam, sākot sēdi no rīta, izsludinot pārtraukumu un vakarā pieņemot lēmumu. Šajā sēdē visi deputāti bija lemttiesīgi, jo, ja nu tomēr ir kāds iestādes vadītājs, kas ir pavirši savā darbā, tad deputāts lasot likumu pavirši nedrīkst būt. Un ja jūs izlasīsiet interešu konfliktu likumu 11. Pantu, uz kuru jūs atsaucaties, ne tikai pirmo daļu, bet visu pantu, tad 5. Un 6. Daļā jūs redzēsiet, kur ir atsauce par Saeimas deputātiem, valdības locekļiem un citām amatpersonām, uz kurām ne pirmā, ne otrā šī likuma daļa neatiecas, pildot darba pienākumus. Juridiskās komisijas sēdē visi deputāti pilda darba pienākumus. Lūdzu to atcerēties un neizplatīt šeit ziņas, kas neatbilst patiesībai, uz ko jūs aicinu arī visu šī sēdes garumā. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas pret viens par darba kārtības grozījumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem, par šo šīs dienas sēdes darba kārtības grozīšanu, iekļaujot pirms sadaļas likumprojekta izskatīšanu, Saeimas lēmuma projektu par Aleksēja Loskutova atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 41, atturs nav, darba kārtība grozīta. Tā, lēmuma projekts par Aleksēju Loskutovu atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere. Sadienājas pirms runā Ines Šleser, deputāts Štokenbergs izrādās bija vēlējies runāt par procedūru. Bet lai viņš runā no tribīnas, taupīsim laiku.
Jā, paldies, priekšsētāji kungs.
Jums ir viena minūte.
Atbilstoši Saeimas kārtības ruļu 136. Pantam lūdzu nodot atpakaļ juridiskajai komisijai lēmumu projektu numuru 469 LM9 par Aleksēju Loskutovu atbrīvošanu no korupcijas noviešanas un apkarošanas biroja priekšnētā mate. Pamatojums pretēja kārtības ruļa 177. Pantam un 31. Panta 3. Daļai nav referenta Saeimas sēdē apspriežamajā lietā, jo tāds komisijas sēdē kuras protokols man ir šeit līdz, netika ievēlēts. Paldies.
Es atvainojos, jūs atsaucoties uz 136. Pantu pirmo daļu. Saeimas kārtības ruļu 136. Panta pirmā daļa reglamentē, ka priekšlikumu par lietas atlikšanu, nodošanu atpakaļ komisijai, papildziņu ievākšanu un tam līdzīgi var iesniegt valsts prezidents, Saeimas komisija, deputāts, ministra prezidents un ministra prezidenta pārstāvs apspriežamajā lietā. Priekšlikums iesniedzams rakstveidā prezidijam, ņemot vērā to, ka jūs... Un šāds priešlikums ir izlēmjams pirms balsošanas par lietu pēc būtības, tā kā jūs esat nokavējis.
Replika.
Un tātad vārds deputātai Inesē Šleserē. Rakstisks iesniegums ir jāreģistrē, Štokenberg kungs.
Augsti godātais prezidija, godātie kolēģi. Saeimas juridiskā komisija, izskatot lēmumu projektu par Aleksēju Loskutovu atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku amatu, iepazinās ar Latvijas Republikas ģenerāla prokurora vadītās komisijas, kas izveidota ar ministra kabineta 2008. Gada 11. Jūnija rīkojumu numuru 318 par komisijas izveidu, lai izvērtētu iemeslus korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku atbrīvošanai no amata atzinumu par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Aleksēju Loskutovu atbilstību amatam. Juridiskā komisija sēdē uzklausīja arī komisijas vadītāja ģenerāla prokurora Jāņa Maizīša viedokli un informāciju par komisijas darbu un to, kā komisija nonāca pie secinājumiem, kuri minēti komisijas atzinumā, un par kuriem ir parakstījušies visi komisijas locekļi, taiskaitā Satversmes aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš, arī drošības policijas priekšnieks Jānis Rēniks, protams, arī komisijas vadītājs ģenerāla prokurors Jānis Maizīts. Saeimas juridiskā komisija savā sēdē uzklausīja arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Aleksēju Loskutovu viedokli, kā arī viņa atbildes uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Bet ņemot vērā ģenerāla prokurora vadītās komisijas atzinumu un tur minētos secinājumus par Aleksēju Loskutovu izdarītajiem un pieļautajiem pārkāpumiem, vadot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu, juridiskā komisija, neskatoties uz opozīcijas centieniem aizkavēt šī lēmuma projekta izskatīšanu, aizklātā balsojumā ar 7 balsīm par, nevienam deputātam nebalsojot pret vai atturas, vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par Aleksēju Loskutovu atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata, pamatojoties to, ka ir konstatēts korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5. Panta 6. Daļas 12. Punktā minētais iemesls korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Aleksēju Loskutovu neatbilstību ieņemajama amatam. Lūdzu, kolēģis, izteikt savu attieksmi balsojot.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Enāram Repšem.
Godātie kolēģi! Jaunais laiks sākumā īpaši neatbalstīja Aleksēju Loskutovu ievēlēšanu. To atbalstīja vairāk šobrīd koalīcijai piedarošie deputāti. Bet laika gaitā Aleksējs Loskutovs ar savu darbu, izveidojot knabu par reāli veidojošu, reāli korupciju apkarojošu iestādi, ir izpelnījies mūsu un lielas Latvijas tautas daļas cieņu. Atcerieties, kā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pretēji tai vārgulīgajai iestādei, ar ko sākās viņa darbība, pretēji nepietiekamam finansējumam un mēģinājumiem dažādi ietekmēt viņa darbības sekmīgu uzsākšanu. Tomēr ir izveidojies faktiski par vienīgo spēku Latvijā, kas šodien cīnās pret korupciju, ko respektē ciena, no kura baidās un pie kura var griezties cilvēki, kuri ir savā darbā vai dzīvē sadūrušies ar korupcijas problēmu. Un šodien Loskutovs, cīnoties visiem tiesiskajiem līdzekļiem pret šo patvaļu, ko pret viņu un pret knabu kā organizāciju, īsteno valdošā koalīcija, cīnās nevis par sevi, bet par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju nākotni un sekmīgu darbu. Bet godātie kolēģi, šobrīd nav runa plenārsēdē par Aleksēju Loskutovu. Šobrīd runa plenārsēdē ir par knabu neatkarību, par knabu sekmīgas darbības turpināšanu, un par jautājumu, vai tiešām Latvijas Republikas Saeima kā institūcija piesedz un atbalsta korupciju Latvijā. Tas jautājums izšķirsies šodien ar jūsu balsojumu. Jāsaka, ka Latvijas Republikas valdība šai sarkanai līnijai jau ir pārkāpusi. Bet vai Saeima un nevis tās atsevišķi deputāti, bet kā institūcija ar savu balsojumu. Un vai tā tiešām ir Latvijas vēlētāju vairākuma griba, ko mēs, Saeimas deputāti, šodien grasamies paust. Protams, pie mums vēl nav tik slikti kā Nigērijā, Zimbabvē vai varbūt kur citur pasaulē. Ne ar tiesiskumu, ne ar demokrātiju, ne ar korupciju. Bet, godātie kolēģi, mēs nepiedaram Āfrikas kontinentam. Mēs esam attīstīta Eiropas valsts, kura grib kļūt nākotnē par plaukstošu demokrātisku attīstītu un tiesisku valsti. Mums ir citi standarti, un mēs labi zinām, ka korupcija Latvijā ir problēma. Tā ir nopietna problēma. Tā caurauž visas mūsu valsts pārvaldes jomas, tā aplaupa un noplicina mūsu tautsaimniecību, tā aplaupa un noplicina mūsu valsts budžetu, tā laupa līdzekļus, kas citādi būtu izmaksājām pensionāriem, pensijās un novirzām veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā. Korupcija ir nopietna problēma Latvijā, un mums pret to ir jācīnās. Jācīnās savu vēlētāju un tautas labklājības vārdā. Mūsu vēlētāji un tautas labklājība ir tas patiesais standards, no kā mēs varam vadīties, spriežot par šiem jautājumiem. Knab bija vienīgā iestāde, kas patiešām līdz šim viesa cerības, ka nu patās viss atļautai un visaptverošai korupcijai Latvijā beidzot tiek pielikts punkts. Jūs vēlaties piemērs. Lūdzu, es sniegšu tikai vienu piemēru no daudziem. Visa būvniecības nozara gadiem ilgi zināja, ka līdz ar Rīgas robežu sākas fantastiska korupcija tieši būvniecības nozarē. Pāris soļa aiz Rīgas robežas korupcijas līmenis ir daudz, daudz zemāks, bet Rīgā viņš bija šokējošs, kliedzošs un fantastisks. Par to visi zināja un runāja gadiem. Gadiem neviens neko nespēja padarīt. Valdošās partijas, it īpaši šeit izcēlās Tautas partija, ļoti greizsirdīgi un nikni aizstāvēja dažu korupcijā aizdomās turētu Rīgas domas darboņu atbrīvošanu no amata uz aizdomu pamata. Greizsirdīgi, nikni un tieši, un bija atbildīgi par to, ka šīs personas turpināja ilgus gadus darboties Rīgas domē būvniecības vai tuvā nozarē. Un varbūt citi vēl šodien turpina. Šodien dažas no šīm slavenajām savā laikā tik ļoti piesaktajām un aizstāvētajām amatpersonām ir apcietinātas un tām ir izvirdītas ļoti nopietnas apsūdzības. Un tas ir tikai viens piemērs, kur mēs varam redzēt knab darba augļus pretēji valdošo partiju spiedienam un piesekšanai. Knab kā iestāde pelna savu neatkarību. Knab neatkarība būtībā ir vērtība par sevi, jo korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir jāizmeklē arī augstu amatpersonu pārkāpumi, un viņas uzmanības lokā nonāk arī valdošai koalīcijai īpaši pietuvināts personas. Kā mēs to redzam šodien no praktiskiem piemēriem? Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja neatkarība būtībā ir salīdzināma ar centrālās bankas neatkarību, kur vienai iestādē ir uzdevums nodrošināt nacionālās valūtas stabilitāti, nepieļaujot nekompetentu vai tendenciozu valdības iejaukšanos viņas monetārajā politikā. Knab uzdevums ir nodrošināt korupcijas apkarošanu un novēršanu, nepieļaujot tendenciozu, nekompetentu un iespējams ļaunprātīgu valdības iejaukšanos tās darbībā. Ja knab vadītājs šodien uz sadomātu aiz matiem pievilktu un tendenciozu iegansta pamata tiks atbrīvots, kā mums to saprast? Kā to saprast Latvijas vēlētājiem un kā to saprast novērotājiem, kas varbūt vēro Latvijā notiekošos procesus no malas? Un to ir iespējams saprast tikai vienā veidā. Latvijas Republikas Saima nostājas pret efektīvu un sekmīgu korupcijas apkarošanu, viņa savā darbībā un balsojumā atbalsta un piesedz korupciju Latvijā. Jā, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā kā iestādē ir arī pārkāpumi. Nopietni pārkāpumi. Bet pavērosim, padomāsim, vai šie pārkāpumi ir par pamatu, lai atbrīvojot sekmīgi strādājošu iestādes vadītāju, kurš iestāde ir faktiski izveidojis un nodrošinājis tās neatkarību un sekmīgu darbu, atbrīvot no amata tādējādi riskējot ar šīs iestādes nākotni. Vai sots ir samērīgs un pamatots? Un te mēs varam paskatīties, kāda ir bijusi valdošās koalīcijas valdības un Saeimas rīcība citos līdzīgos gadījumos. Nu, diametrāli pretēji. Par gadījumiem, kad amatpersonas tiek piesaktas, es jau runāju. Atcerēsimies, ka mums Saeimā vēl ar vienu atrodas deputāts, kurš ir krimināli sodīts un atrodas cietumā. Atcerēsimies, ka mums ir augstos amatos pašvaldībās personas, kuras tiek apsūdzētas ļoti smagos noziegumos saistītos ar korupciju. Atcerēsimies, ka amatpersonas, kas ir saistītas un vainīgas pie Latvijas pasu un pilsonības nelegālas tirdzniecības, ar vienu vēl atrodas amatā. Nemaz nerunāsim par tām daudzajām amatpersonām, kas ir vainojams pie tendenciozu konkursu organizēšanas, līdzekļu izšķērdēšanas, valsts budžeta līdzekļu tērēšanas un daudziem citiem valsts kontrolas revīzijās konstatētiem pārkāpumiem. Neviens no viņiem nav atbrīvots no amata, ne par vienu nav bijusi runa, ka varbūt viņa darbība vai rezultāti neatbilst amata standartiem. Loskutovu gadījumā pēc pirmās iespējas tiek izmantots viss, lai to uzstādītu par iemeslu personas atbrīvošanai no amata. Vai tā ir salīdzinām simetriska un vienlīdzīga attieksme? Nē, acīm redzot, šeit politika ir klai tendencioza un neizprotam jebkādā citādā veidā, kā tikai ar vēlēšanos demontēt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju kā sekmīgi strādājošu biroju, atlaist tā vadību, iecelt iespējams valdošai koalīcijai daudz paklausīgāku vadītāju, un risināt tās daudzās problēmas, kas acīm redzot viņiem savā kolektīvā ir radušās sekmīgas korupcijas novēršanas biroja darbības rezultātā. Vai mēs, godātie deputāti, vēlamies piedalīties šajā procesā? Vai mēs vēlamies ar savu balsojumu un tātad Saeimu kā valsts institūcija parlaments patiešām vēsturē ieiet kā parlaments, kurš ir klai un nepārprotami atbalstījis un piesēdzis korupciju Latvijā? Tā, diemžēl, šobrīd izskatās. Atcerieties, ka jūs vērtēs jūsu bērni, jūs vērtēs vēsture, un viņi to vērtēs viennozīmīgi, tā kā to šodien vērtē Latvijas tauta, tie cilvēki, kas ir atnākuši šeit paust savu attieksmi pie Saeimas, un arī citi, kuriem ir dārgs Latvijas vārds, un kuri vēlas, lai Latvija izveidotos par plaukstošu un tiesisku valsti. Tādēļ es šodien aicinu nepieļaut šo nepamatoto, nepārdomāto, tendenciozo izrēķināšanos ar labi strādājošas iestādes, savu galveno uzdevumu pildošas iestādes vadītāju, riskējot ar to, ka mēs zaudēsim knabu profesionalitāti, riskējot ar to, ka mēs zaudēsim knabu neatkarību, zaudēs iesāktais process, kas ir vērsts uz korupcijas samazināšanu Latvijā, zaudēs Latvijas startautiskais prestižs, un mēs, kā Saeima, ieiesim vēsturē, kā parlaments, kurš ar savu lēmumu ir piesēdzis korupciju Latvijā. Aicinu to nepieļaut un balsot pret Loskutova atbrīvošanu no amata. Paldies.
Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei. Deputātei Ilmai Čepānei vārds.
Priekšētāji kungs, kolēģi, valdības izveidotās komisijas atzinums, ar kuru es ceru, jūs esat visi iepazinušies, lielā mērā balstās uz valsts pārvaldes iekārtas likumu, tostarp 10. Pantu, kas noteica valsts pārvaldes galvenos principus. Atzīstot, ka Loskutovs nav realizējis viņam piešķirto kompetenci, komisija atsaukusies uz pārvaldes likuma 10. Panta 1. Daļā noteikto likumības principu. Taču blakus likumības principam pastāv vēl citi valsts pārvaldes principi, kurus deputātiem, balsojot par šo sagatavoto lēmumu projektu, būtu jāizvērtē. Un visu pirms es gribu runāt par procesālā taisnīguma principu, kas noteic, ka amatpersona, par kuras objektivitāti var pastāvēt pamatot šaubas, nepiedalās lēmumu pieņemšanā. Šis princips, salīdzinot ar Muģinieces kundzes pieminēto interešu konflikta novēršanas likumā esošo normu, manuprāt, ir virs šīs te normas. Un nav šaubu, ka divi valdības izveidotās komisijas locekļi, Jaundžēkers un deputāts Jaundžēkers un ministrs Veldre nav objektīvi lēmuši par Loskutova atbilstību vai neatbilstību amatam. Kā zināms, viņiem vien zinām iemeslu dēļ, bet man šķiet, ka aiz ļoti lielas pašpārliecinātības. Pirms lietas izskatīšanas ir pauduši viedokli, ka Loskutovam nav vietas knābu priekšnieka amatā. Saskaņā ar knābu lēmumu gan Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa apvienībai, gan Tautas partijai par rupjiem, es uzsveru rupjiem, politisko partiju finansēšanas likuma pārkāpumiem valsts budžetā ir jāiemaksā, kā mēs zinām, vairāk kā 1,5 miljonu latu. Pie tam pagājušā gada decembrī Loskutovs iesniedzis tiesai prasību par Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa darbības apturēšanu, jo minētā partija pat pēc rakstveida brīdinājuma nav izpildījusi likumā noteiktās prasības. Kā zināms, pēc tam sekoja šīs te partijas reorganizācija. Kā zinām, strīda izskatīšanas starp biroju un šīm partijām notiks tiesā. Un biroja priekšnieks ir tā persona, kas šādās lietās pilnvaro noteiktu cilvēku iet uz tiesu un pārstāvēt biroju. Priekšnieks ir tā persona, kas paraksta arī paskaidrojumus tiesai un kopā ar biroja pārstāvi, kas piedalīsies tiesā, formulē pozīciju. katrā ziņā iepriekš minētajām divām partijām, paustā pozīcija, Loskutova paustā pozīcija ir ļoti, ļoti neizdevīga. Apšaubāmi vai objektīvi par Loskutova kunga atstāšanu vai neatstāšanu amatā varētu lemt juridiskās komisijas priekšētājs vietnieks Rasnačs kungs. Jo knāba priekšnieks Loskutovs pieņēmis lēmumu viņa administratīvā pārkāpuma lietā. Un vēl ļoti jāšaubās vai objektīvi vērtēt situāciju šajā gadījumā var deputāti, kurus Loskutovs ierosinājis izdot administratīvai sodīšanai par līdzīgiem pārkāpumiem kā Rasnačs kungu. Un tāpēc es aicinu kolēģus Imantu Kalniņu kungu. Kolēģi Lāci, viņš šodien nav. Es aicinu kolēģi Brigmani un citus, kuri pārkāpuši likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā un par kuriem šajā sakarā Loskutovs ir pieņēmis lēmumu atturēties lēmumu pieņemšanā. Amatpersonas, kuras sagatavojuši un pieņēmuši lēmumus Loskutova lietā, nedrīkst būt personīgi ieinteresēts tā pieņemšanā vai nepieņemšanā. Godātie kolēģi, es lūdzu atcerēties vairākos satversmes tiesas spriedumos uzsvērto, ka būtiski kāda lēmuma pieņemšanas procedūras pārkāpumi nelikumīgu var padarīt arī pašu lēmumu. Šajā lietā ir redzama cēloņa sakarība ar procesālās normas pārkāpumu un procesa rezultātu. Tālāk, kolēģi, esiet godīgi un atzīstiet, ka gan šeit, gan arī tiesu pils zālē attieksme pret augstākajām valsts amatpersonām valda, dubult standarti. Tiek aizmirsts nākošais princips, vienlīdzības princips. Proti pastāvot vienādiem tiesiskiem un faktiskiem apstākļiem, netiek pieņemti vienādi lēmumi. Loskutova atbrīvošanas sakarā nezinātājiem varētu šķist, ka valstī ir ieviests izņēmuma stāvoklis, jo notiek ārkārtas valdības sēdes šajā sakarā, notiek ārkārtas juridiskās komisijas sēdes pat vēlu vakarā un kārtējā Saeimas plenārsēde svētdienā. Gan valdības, gan atsevišķu politisko partiju vadītāju, gan Saeimas pozīcijas rīcība līdzinās piedodiet man šķiet pat histērijai. It kā no knāba katru dienu nestu ārā simtiem tūkstošu latu. Es gribētu teikt, ka neviena valsts un pašvaldības iestāde nav pasargāta no negodīgiem darbiniekiem, arī no zagļiem. Tostarp ministru kabinets, kur pirms neilga laika bijušajam Saeimas spīkaram skaidrā dienas laikā nozaga portfeli ar vairākiem desmitiem tūkstošu latu. Valsts kontrolas revīzijas atzinumos varam redzēt būtiskus pārkāpumus grāmatvedības un finanšu līdzekļu uzskaits jomā. Taču likumisko zādzību pēdiņās un izsaimniekošanas gadījumos netiek vērtēta amatpersonu atbilstību ieņemamam amatam. Tālāk. Viens no valsts pārvaldes principiem paredz, ka valsts pārvaldē jādarbojas sabiedrības interesēs. Jau vairākus gadus īpaši kopš pagājušajā gada Kalvīšu valdības organizētās akcijas pret Loskutovu sabiedrība nav varējusi saņemt objektīvu, knābu un tā vadītāja darbības novērtējumu korupcijas apkarošanā. Es nerunāju par šiem dokumentiem, ka šajā gadījumā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nebija pieņemti. Protams, ka šajā ziņā Loskutova kungs ir vainīgs. Tāpēc vadoties no samērīguma principa, kas arī viens no valsts pārvaldes principiem, es piekrītu ministra Broka kunga īpašam viedoklim, ka Loskutova atbrīvošana no amata nav samērīga. Un pēdējais, ko es gribētu kolēģi teikt. Repšs kungs runāja pilnīgi pamatoti par knābu īpašo statusu, ka knābu amatpersonām, tostarp arī Loskutova kungam, būtu jākontrolē visaugstāko amatpersonu darbību. Bet Repšs kungs šeit es varu vērtēt, ka ir darbojies tā saucamais bumeranga efekts. Jo pētot normatīvo regulējumu, kas tika pieņemts saistībā ar knābu priekšnieku, mēs varam redzēt, ka šis priekšnieks atrodas ministra prezidenta padotībā. Saules mūžu nenodzīvos, acīmredzot neviena no šeit klātesošām partijām. Un ja šodien mēs atbrīvosim šo Loskutovu kungu no ieņemamā amata, tad mums visiem ir jādomā par to, lai šis amats nebūtu vienkārša marionete. Pašreizējos apstākļos, manuprāt, Loskutovu kungs ir vērtējama kā amatpersona, kas nav politiska amatpersona, salīdzinot ar ministriem. Taču Loskutova kungam faktiski nav nekādas tiesības saskaņā ar satversmes 92. Pantu uz taisnīgu tiesu. Kāpēc viņam pašlaik nav? Kā jūs zināt, ministru kabineta šis slēdziens, atzinums, tika vērtēts kā starplēmums, kā viedoklis, kuru administratīvajā tiesā apstrīdēt nevar, ņemot vērā visus tos procesālos pārkāpumus. Loskutovs nevar apstrīdēt satversmes tiesā šo lēmumu, jo saskaņā ar satversmes tiesas likumu viņš nevar iesniegt šo konstitucionālo sūdzību kā persona, kā amatpersona. Satversmes tiesā var vērsties tikai 20 saimes deputāti ar pieteikumu, ņemot vērā to, manuprāt, ka ir pārkāpts šis procesālā taisnīguma princips. Un es aicinu opozīcijas partijas deputātus padomāt, vai mums tiešām kopīgi neizmantot šo iespēju. Es aicinu jūs, kolēģi, balsot pret šo lēmumu un izvērtēt visu pirms šīs amatpersonas ieguldījumu korupcijas novēršanā un salīdzinot ar šiem pārkāpumiem, ar kuriem kādus mēs varam atrast jebkurā valsts iestādē. Paldies jums par uzmanību.
Vārds debatēs deputātei Sandrai Kalnietei.
Augsti godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Latvija atrodas uz robežas starp divām dažādām Eiropām. To, kurā par augstākajām vērtībām uzskata tautvaldību, likumu varu un cilvēku tiesības. Un to, kurā pēc PSRS sabrukšanas turpina pastāvēt dažādas stingrības autokrātiski režīmi. Savas vēsturiskās pieredzes dēļ mēs nevaram atļauties ar vienu kāju stāvēt rietumos, ar tiem saprotot dalību NATO un Eiropas Savienībā, bet ar otru būt austrumos, pakāpeniski vājinot demokrātiju un tiesiskumu Latvijā. Mūsu valstī un sabiedrībai ne tikai vārdos, bet arī darbos ir jāstiprina sava konsekventā rietumu izvēle. Kopš 9. Saimes vēlēšanām mēs visi esam liecinieki bezprecedenta varas konsolidācijai, ko būtu jādēvē par Latvijas putinizāciju. Tikai atšķirībā no Krievijas autokrātijas pie mums darbojās kolektīvais Putins, kad pēc nopirktām vēlēšanām parlamentārais vairākums ir iegūst varu pieņemt jebkuru lēmumu un noslēgt jebkuru starptautisku līgumu. Ir atlikuši vēl tikai daži bastioni, kas pilnībā nepakļaujās varas partiju kontrolēji. Viens no tādiem ir tiesības sargājošās iestādes. Tajā skaitā KNAB. Ik viens starptautiskais eksperts apstiprinās, ka varas uzbrukumi korupcijas apkarošanas iestādei ir pierādījums, cik labi šī iestāde strādā. Atšķirībā no rudens, šoreiz jautājums par Loskutova atstādināšanu ir sagatavots rūpīgāk. Viņa atbilstība amatam saistībā ar izņemto naudu ir vērtējusi valdības dibināta komisija. Gan tikai vienā aspektā, kas ir saistīts ar naudas izņemšanas epizodi. Loskutova darbību kopumā nav vērtēta, to nav darījusi ne komisija, ne valdība, un kā noprotams šodien, to negatavojās darīt arī Saeimas valdošais vairākums. Veidojot komisiju, valdībai nav izdevies izvairīties no interešu konflikta. Jāšaubās, vai deputāts Jaundžeikars un ministrs Veldre spēja neieinteresēt lemt, jo pēc KNAB prasības tautas partijai jāatmaksā valsts kasē vairāk nekā miljonus latu, kas nelikumīgi iztērēta 9. Saeimas vēlēšanās. Savukārt par Latvijas pirmās Latvijas ceļa, partiju pārtēriņu 400 000 lata apmērā, vēl galīgais lēmums nav pieņemts. Loskutova politiskā vajāšana spilgti apliecina, cik nevienlīdzīgi princips viens likums, viena taisnība tiek tulkots attiecībā uz savējiem un svešiem. Līdz kādām patētiskām frāzēm tik nav aizrunājušies politiskie varoņi, Knāba vadītāja mundieris ir aptraipīts. Latvijas valsts iestādes čum un muģ no amatpersonām, kur mundieri ir ne tikai aptraipīti, bet biezā kārtā nosmērēti. Viņus neviens nesauc pie atbildības, bet pat paaugstina. Knāba jābūt kristāli tīrai iestādēji, tādējādi norādot, ka citām iestādēm var izvirzīt zemākas prasības. Loskutovs, kriminālis sodāms, bet Vilnis Jēkabsons, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītājs, vai Dzintars Jakāns, vidu finanšu policijas vadītājs un vēl citi, viņi nav krimināli sodāmi. Iepazīstoties ar valsts kontrolas ziņojumiem, redzams, ka koalīcijas ministru pāraudzītajās iestādēs un pašu vadītajās ministrijās finanšu nelikumības notiek 100 000 un pat 1 000 000 apmērā. Tomēr vis tālāk aizrunājies ministrs Veldre, paziņojot, ka pazudusī nauda jāatmaksā Loskutovam, nevis Zagļiem Veipai un Imšam. Turklāt pašlaik vēl ar vienu izmeklēšanā atrodās naudas pazušanas lieta. Tā nav beigusies, un tajā ir pietiekami daudz dīvainību, par kurām ģenerāla prokurors Maizītis vairāk kārt ir norādījis. Acīm redzot, šī steiga valdošajām partijām ir vajadzīga tieši tādēļ, ka paveiktā lieta varētu uzrādīt, parādīt pavisam citā gaismā Loskutova un Knāba gadījumu. Tiem politiķiem, kas šodien ķersies balsos par Loskutova atstādināšanu, viņiem ir jāapzinās, ka viņi faktiski ķerās pie tiesību sargājošo institūciju vājināšanas. Viņiem ir jāuzņemās atbildība par to, kā ar savu rīcību tādējādi viņa vājina arī Latvijas valsti. Tikai tāda valsts, kur vara un sabiedrība izprot un īsteno principu viens likums, viena taisnība, attīstās un plaukst. Tomēr atliek cerēt, ka darbojas kāds augstāks patiesības princips, kas pat savējiem nonākot atbildīgā vietā liek godprātīgi kalpot valsts, nevis kādas šauras grupas interesēm. To pierāda Alekseja Loskutova, Ingūnas Sudrabas un valsts prezidenta Valde Zatlera darbība. Tāpēc ir tik svarīgi, kā izvēlēsies nākamo Knāba vadītāju. Ar likumu būtu jānosaka, ka kandidātu kopā izvirza valdība un ģenerāla prokurors. Godātie kolēģi, Eirobarometrs uzrāda, ka šobrīd Saeimai vairs uzticās tikai 12% vēlētāju, par 4% mazāk nekā 2007. Gadā. Ik viens sociologs pateiks, ka situācija ir ļoti pateicīga, lai jebkurš politisks avantūrists varētu piesavināties sabiedrības uzticību vai nu ar populistiskiem saukļiem vai solot stingro roku, kas ievedīs kārtību valstī. Es nedomāju, ka tas ir tas, ko vēlās opozīcija. Es nedomāju, ka tas ir tas, ko vēlās pozīcijas partijas. Jo mēs tomēr visi vēlamies redzēt Latviju kā demokrātisku un uzplaukstošu valsti. Tāpēc es aicinu, kolēģi, apdomājieties, ieklausieties tajās balsīs, kas iestājās par Alekseja Loskutova atstāšanu amatā. Novērtējiet šo samērīgumu starp viņa nodarījumu un viņa pozitīvo ieguldījumu korupcijas apkarošanā. Es aicinu jūs balsot pret vai vismaz savā balsojumā atturēties, lai jums vēlāk mazbērniem nebūtu jāpaskaidro, kādēļ Latvija ir kļuvusi par tādu Krievijas piedēkli Eiropas Savienībā.
Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījumas prezidents, godātie kolēģi, man bija ļoti interesanti uzklausāt bijušās ārlietās ministras runā par Krievijas piedakļa, par virzana rietumā, virzana uz NATO un Eiropas Savienībā. Un man ir prieks, ka virzada centrā ir godagais krievs Aleksejs Loskutovs. Un esmu pārliecināts, ja starp mūsu ierēdniem krievas izcelsmes cilvēki būtu proporcionāli pārstāvētā, tad dažas problēmas Latvijā būtu atrisinātā efektīvāk nekā šodien. Pēc atvēl frakcija neuzskata Aleksija Loskutova, ka kāda tautas atbrīvojās kustības kara, vai viens ierēdnis no dagām, tada balta vārda starp pieliķiem masām, ne vairāk. Mēs redzam, ka knap faktiski ir izveidots saskaņā ar amerikāņu spiedienu. Mēs uzskatām, ka cīņa par knabu ir cīņa vienas politiskā grupējuma pret otru, bet tomēr mēs esam hodam kopā ar tautas vairākumā, jo mēs negribam, lai Latvija arī un turpāk palikt pēc nozaktu korumpētu valstu. Man, cienījumie kolēģi, tomēr ir trīs bērni, un es domāju par nākotnē un aicinu arī jums par to padomāt. Šodien esmu pārliecināts, ka opozīcija nekas neizdeg, un jautājums par Loskutovu atstādīšanu ir lemts, bet tautai tomēr būs, un ļoti drīz būs lieliska iespēja izpaut savu viedokļu par visu mūsu darbību 2. augusta referendumā par saibas atlaišanas iespēju. Un man ir liela gods atgadināt kolēgam, ka tas bija faktiski pēc tev likums projekts. Mēs šeit iesnedzam likums projektu saiba oktobrē, nedēļas pirms arotbiedrība paraksta kompānijas uzsakšanās. Mums būtu iespēja mums un tautai atbildēt par visu valdības darbību, par korupciju valstē. Un es aicinu visus pēc šodienas kaudīgas balsojuma piedalīties referendumu 2. augusta. Paldies!
Vārds devētais deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, kad pirms nepilniem 4 gadiem Aleksēju Loskutovu virzīja knābu priekšnieku amatam, bija daudz iebildumu. Es biju viens no tiem, kas asi oponēju šim lēmumam. Šaubas radīja tas, kādā veidā, apējot konkursa rezultātus, valdība virzīja citu kandidātu, nevis konkursā uzvarējušo. Toreiz es veltīju daudz asus vārdus Aleksejam Loskutovam, un šodien ar lielu prieku es saprotu, cik es ļoti kļūdījos. Jo par cilvēku ir jāspriež pēc viņa darbiem, un Aleksejs Loskutovs pierādīja, ka man toreiz nebija taisnība. Par to es viņam šodien atvainojos. Šodien tā pati koalīcija, tās pašas partijas, virza pilnīgi pretēju lēmumu par Aleksēja Loskutova atbrīvošanu no šī amata. Un es atkal esmu kategoriski pret šo lēmumu. Minēšu argumentus. Šodienas Saeimas lēmums par knābu priekšnieku atbrīvošanu no amata būs administratīvs akts. Jo atbilstoši administratīvā procesa likumam, lēmums par amatpersonas tiesiskā statusa izbeigšanu ir administratīvs akts. Biroja priekšnieks nav politiska amatpersona. Tādēļ jebkura politiski motivēta argumentācija šeit ir nevietā. Un Saeimas lēmumam ir jāpiemīt visiem tiem administratīvā akta atribūtiem, ko pieprasa likums. Arī Saeima var izdot administratīvus aktus, to apraksta likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11. pants. Administratīvā tiesnese Ābele savā 27. jūnija nolēmumā ir atzinusi, ka ministru kabineta lēmums par Aleksēju Loskutovu ir starplēmums. Tātad administratīvais akts būs Saeimas balsojuma rezultātā pieņemtais lēmums. Šis lēmuma projekts skar Loskutova kunga cilvēktiesības. Nepolitiskā amatā ieceļ vadoties no dažādiem apsvērumiem, taču atlaist no tā drīkst tikai tiesisku, nepolitisku apsvērumu dēļ. Pieņemot administratīvo aktu, konstitucionālam orgānam jāievēro likumos paredzētie, tai skaitā administratīvā procesa likumā paredzētie pienākumi. Arī 67. panta administratīvā akta sastāvdaļas, kuru šai lēmuma projektā nav. Deputātu pienākums šoreiz ir lemt tikai no tiesiskiem apsvērumiem, nevis no tiesiskiem un politiskiem, kā parasti. Turpinājumu argumentēšu, kāpēc juridiskais pamatojums lēmuma projektam ir nepietiekams. Vēl vakar, 28. jūnijā, vēl šodien, pirms dažām stundām, lēmuma projekts nebija iekļauts Saeimas dienas kārtībā. Deputātiem nav bijis pietiekami laika iepazīties ar lietu. Dokumentu gan ir maz, un tie arī nerada deputātiem pilnīgu priekšstatu. Tādēļ mūsu iespējas pieņemt kvalificētu lēmumu, kurā esot pietiekami informēti, mēs varētu lemt par tā lietderību, līdzinās nullei. Proti, no esošiem dokumentiem nevaram kvalitatīvi izspriest jautājumu. Savus iebildumus pret iespēju pieņemt šo lēmumu grupēšu trīs kopās. Pirmā attiecas uz interešu konfliktu, otrā saistās ar nopietna pārkāpuma trūkumu un izvērtējumu nēsamību par biroja priekšnieka darbu kopumā, trešā saistās ar to, ka lēmuma projekta virzības gaitā vērojami pārkāpumi. Pirmkārt par interešu konfliktu. Lai cik labi būtu pamatots lēmums, tas uzskatāms par pretiesiski pieņemtu, ja tā pieņēmējs atrodas interešu konflikta situācijā. Ja pieņēmējs ir interešu konfliktā, tad tas vien ir iemesls, lai tiesa atceltu šādu lēmumu. Noteikti ir apšaubāma komisijas locekļa ministra Veldras neutralitāte, ja taisnība, ka knāba pārbauda viņa biroja vadītāju Dzanuškānu. Tāpat nav šaubu, ka var tikt apšaubīta to Saeimas deputātu objektivitāte, pret kuriem knāba pieņēmis negatīvus lēmumus. Balsot šiem priekšstāvjiem liedz likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 22. panta 2. daļa. Līdz ar to būtu jālūdz sēdes pārtraukums, lai mandātu un ētikas komisija var identificēt šos deputātus un šo kolēģu piedalīšanās balsojumā varētu būt automātisks pamats lēmuma atcelšanai. Otrkārt, no lietas materiāliem nav saprotams, kādu likuma pārkāpumu ir izdarījis Loskutovs. Nozagti lietiskie pierādījumi. Kāpēc? Nav zināms. Motivācija? Nezināma. Loskutovs pats ir atklājis šo noziegumu. Risks, ka kāds ko nozags, ir visur, jebkurā iestādē. Jautājums, vai priekšniekam ir bijuši likuma pārkāpumi, turklāt tādi, kas samērojot ar kopumā labi veikto darbu, ir pamats atbrīvošanai. Samērojuma šai lietā vispār nav. Priekšnieka rīcība nav salīdzināta ne ar muitas krimināla pārvaldes, ne policijas, ne valsts aģentūras materiālās rezerves vadītāju rīcību. Līdz ar to ir pārkāpts likumā nostiprinātais vienlīdzības princips. Saeimas deputāti šobrīd nevērtē arī administratīvā procesa likuma 65. pantā paredzēto izdošanas lietderību, jo mums nav informācijas, nemaz nerunājot par to, ka mēs atbilstoši šī paša likuma 66. pantam spriestu par nepieciešamību, piemērotību, vajadzību un atbilstību, jo ne ministru kabineta iesniegtajos materiālos, ne lēmuma projektā šādu ziņu nav. No lietas neizriet. Kādēļ par risku nenovēršanu ir atbildīgs biroja priekšnieks, nevis iekšlietu ministrs vai premjers. Vienīgais nopietnais pārmetums, ko uzrāda komisija, ir instrukcijas neizdošana, par 2005. Gada ministru kabineta noteikumu numur 726, noteikumu par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, otrā punkta piemērošanu. Taču nav pierādīts, ka biroja priekšniekam šī instrukcija jāizdod, ka izdošana novērstu noziegumu. Lietiskie pierādījumi krimināla procesuālās darbībās ir gan policijā, gan muitas krimināla pārvaldē. Tātad normatīvs, kā tie glabājami, izdodams visām šīm iestādēm kopīgs. To, ka šādas instrukcijas nav, vairākus gadus zināja gan tieslietu ministri, gan ministru prezidenti. Taču neuzdeva šādu instrukciju izdot. Ja valsts kontrole un ministru prezidents šīs instrukcijas neesamību nepārmet, tad Loskutovam ir tiesiskā paļāvība uz administratīvo praksi, ka iestādes pārraugs akceptē šādas instrukcijas neesamību. Iekšlietu ministrija apzinās gan minētā otrā punkta nepilnību, gan savu pienākumu veidot šīs normas. Ar 17. jūnija dokumentu numur 142/2599 vēl pirms lemšanas valdībā par Loskutovu šī ministrija apliecina, ka atbilstoši tās kompetencei izstrādās jaunu noteikumus numur 726 aizstājošu aktu. Skaidrs, ka vērtējot priekšnieku atbildību, pieļautas juridiskas kļūdas. Argumentēšu. To apliecina acīmredzamas paviršības, kuras pamanīju pārmetumos lasot atzinumu. Piemēram, 10. lappusē rakstīts, ka priekšnieks nepildīja valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 3. un 4. daļas prasības. Trešā daļa paredz, ka iekšējiem normatīviem aktiem jābūt tiesiskiem. Taču nekur atzinumā nav konstatēts, ka kāds knābi iekšējs akts būtu prettiesisks. Ceturtā daļa nosaka, ka iekšējie normatīvie akti saistoši tikai tiem, kam tie izdoti. Tas ir ne citām iestādēm. Atzinumā atkal nav neviena pārmetuma par kādu normatīvo aktu, uz ko tas attiektos. Visbeidzot, esot pārkāpta iekšējā audita likuma 1. panta 2. daļa. Un, godātie kolēģi, ieklausieties, pats interesantākais. Iekšējā audita likumā 1. pantā nav 2. daļas. Interesanti, kā to varēja pārkāpt. Treškārt, lēmuma projekta virzības gaitā un formā ir bijuši būtiski pārkāpumi. Piemēram, vērtējot ātrumu, kādā notika atbilstības ieņemamajam amatam izvērtēšana, neuzrādot konkrētus inkriminētos pārkāpumus pirms izmeklēšanas uzsākšanas. Redzams, ka ir pārkāpts administratīvā procesa likuma 62. pantā norādītās tiesības uz viedokļu noskaidrošanu un argumentu izvērtēšanu. Proti, izmeklēšanas atzinums ir sasteigts, tapis dažās dienās no 12. līdz 17. jūnijam. Termiņi viedokļu sniegšanai ir absurdi. Piemēram, komisijas vadītāja vēstuli, kur pirmo reizi uzrādīts, ko komisija izvērtē, Loskutovs saņēmis tikai 17. jūnijā 16:22, kad paskaidrojumu termiņš ir bijis 18:00. Materiālos nav atspoguļots Loskutova komisijai iesniegto argumentu izvērtējums, kā paredz administratīvā procesa likuma 62. pants. Iepriekš teiktais liecina, ka pieņemtais lēmums ir pretrunā ar tiesību normām un ir kļūdas lietderības apsvērumos. Tiesai tas būtu jāatceļ, kā pirms šķietami prettiesisks. Likums paredz nelabvēlīga administratīvā akta automātisku spēkā nēsamību, ja tajā nav piemēroto tiesību normu uzskaitījuma. Kolēģi, šis ir tas gadījums. Bēdīgi, ja tiesai būs jālabo likumdevēja pieļautās nelikumības, jāpiedzen zaudējuma atlīdzība no vainīgajiem par pretiesiska administratīvā akta izdošanu. Godātie kolēģi, mums vēl ir iespēja neizdarīt šo kļūdu. Es aicinu balsot pret iesniegto lēmumu projektu. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam.
Cenamie kolēģi, es vēlos īsi un kodolīgi PAVS frakcijas saskaņas centras viedoklī par Alekseja Loskutova iespējamo atbrīvošanu no knāpa priekšnieka amata. Saskaņas centrs neatbalsta neusticības izteikšanu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājiem Loskutovam. Mēs uzskatām, ka gan biroja, gan knap priekšnieka darbu vajadzētu vērtēt kopumā. Un domājam, ka cilvēks, kurš ir mūsuprāt ar panākumiem strādā korupcijas apkarošanā, nevar tikt atbrīvots no knap priekšnieka amata. Esam pārliecināti, ka knap var pilnvērtīgi veikt savus pienākumus. Un kamēr nav skaidrības par naudas pazūšanas motiviem un pirms pabeigta krimināla izmeklēšana par notikušo knap, kas var skaidrāk atklāt motīvus un iemeslus notikušajām, Saeimas lemšanai nav un nevar būt pilnvērtīga pamatojuma. Arī ģenerāla prokurors Maizīša kungs, mūsuprāt, nav tik kategorisks, kurš gan ir līdzautors negatīvajam atzinumam par knap priekšnieka neatbilstību amatam. Līdz ar to argumentu pretrunīgums par Loskutova atbrīvošanas pamatotību un mērķi saglabājas arī pēc ģenerāla prokuroru komisijas atzinuma un valdības lēmuma. Būtisks aspekts ir arī sabiedrības uzticības faktors. Jāatceras tomēr, ka sabiedrības uzticības kredītu koalīcijai iztukšoja tieši apšaubama lemšana par Loskutovu pērngada rudenī. Un rudenī, protestējot pret šo valdības lēmumu, pie Saeimas piketā pulcējas tūkstošiem cilvēku, un toreiz Saeima lēmumprojektu atdeva atpakaļ skatīšanai valdībai. Tas nozīmē, ka knab ir institūcija, kurai Latvijas iedzīvotāji uzticās. Skaidrs, ka Loskutova atstādināšana ir politisks lēmums, un uz visā minētā fonā atbrīvošana no amata, kā soda samērīgums, jau ir ļoti strīdīgs jautājums. Mēs lūdzām balsot pret. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Godājamais priekšsēdētāj kungs, godātie kolēģi, ne katru dienu, ne katru nedēļu mums šajā Saeimā ir balsojums, ko varētu vērtēt un uzskatīt par robežšķirtni. Robežšķirtne. Šodien lēmums par Alekseja Loskutova iespējamo atbrīvošanu no knap vadītāja amata nav, un mēs visi to ļoti labi apzināmies, ka tas nav tikai lēmums par vien konkrētu iestādes vadītāju atbilstībai neatbilstību amatam. Tas ir visnotaļ dziļi simbolisks lēmums, ko mūsu Latvijas Saeimas deputāti kopumā uzskata par valsts attīstības virzienu. Un ir divas iespējas šai attīstībai. Viens ir, ka mēs turpinām nostiprināties kā tiesiska valsts, demokrātijas institūcijas kļūst aizvien stiprākas, tautsainiecība stiprinās, un mēs ejam uz to Eiropas, Ziemeļa Eiropas labklājības modeli, pa ko bieži tiek Latvijā runāts. Otra iespēja ir, ka mēs ejam to pretiesisko, kas galu beigās izveidojās vienmēr par autoritāro virzienu, kur vispirms mūsu valsts zaudē atklāto un labprātīgo diplomātisko atbalstu, kas sāk izpausties dažādos veidos. Tad investoru uzticība sāk ļodzīties, investīcijas Latvijā vairs neienāk un uzņēmumi arī Latviju sāk atstāt, un kas rezultātā ekonomiskā attīstība ne tikai stagnē, bet var iet vēl tālāk uz leju, un mēs šo scenāriju varam ļoti labi iedomāties, jo šāds scenārijs notiek mūsu kaimiņu valstīs, kur, diemžēl, demokrātija nevis attīstās, tiesiskums nevis nostiprinās, bet gluži pretēji tiek apzināti vājināts. Tātad šis lēmums par Loskutova atbilstību amatam ir robežšķirtnes lēmums, vai mēs attīstīsimies un vēlamies redzēt mūsu valsts attīstāmies par tiesisku valsts, vai mēs ļausim viņai kļūt par pretiesisku, gal beigās autoritāru iekārtas valsti. Tagad par konkrēto gadījumu, kāpēc šis lēmums tiek Saeimai šodien piedāvāts. KNAB, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, ir nozakta nauda. Ir nozakta aptuveni 135 tūkstoši latu. Mēs visi zinām, ka divi konkrēti cilvēki tiek šobrīd krimināli vajāti par šo zādzību, un tā, kā saka, zakšanas gadījums ir konstatēts, un process tagad notiek, vai ir tie divi, kuri avīzēs ir minēti vainīgi, vai viņi nav vainīgi. Tātad, zakšana ir notikusi iestādē, ko vada Loskutovkungs. Jautājums dēļ šī zakšana, šie divi zagļi, un tāds viņas jāsauc, viņi tiek krimināli vajāti šobrīd. Vai tas ir vai nav samērīgi, kad paralēli tam, ka krimināli vajā zagļus, mēs politiski vajājam, respektīvi atlaižam pašu vadītāju? Tas ir viens būtisks jautājums. Vērosim, tātad kā mēs varam atrisināt, atbildēt šo jautājumu, skatīsimies uz mūsu pašu Saeimas līdzšinējo rīcību, varbūt analogos gadījumos. Un tādi jau vairāki minēti, es minēju vēl pāris, kuras, man liekas, nav minēti. Valsts kontrole, arī viena no mūsu šobrīd spēcīgajām iestādēm, kura revidē nodokļu maksātāji tērēto naudu dažādās valsts un pašvaldības iestādēs, ir konstatējis, piemēram, ka satiksmes ministrijā 104 tūkstoši latu, tātad gandrīz cik pat daudz, cik knabi nozakts, ir izdoti pasākumiem, kas absolūti neatbilst satiksmes ministrijas uzdevumiem. Faktiski izšķērdēta nauda. Un manuprāt, izšķērdēta nodokļu maksātāja nauda līdzinās zaktai naudai. 104 tūkstoši latu. Vai satiksmes ministrs dēļ tā ir politiski saukts pie atbildības? Nē, viņš te patā sēž mūsu vidū šobrīd, ļoti apmierināts, ja es nebaldos, viņam pati premjera pienākumi šodien. Vēl viens piemērs. Izglītības ministrijā. Valsts kontroli ir konstatējusi, ja mēs visi, kuriem ir laiks un interesi, esam izlasījuši, ka ir konstatēt vairāk nekā 700 tūkstošu latu izdevumi, kuriem nav attaisnojuma dokumentu. Tātad knabā nozaga 135, satiksmes ministrijā izšķērdētu 100 tūkstoši, izglītības ministrijā jau 700 tūkstošu latu. Bet vai ministrs, kurš nesta politisko mūsu kompetencē, politisko atbildību, ir saukts pie atbildības un atlaists? Nav. Tālāk, no valsts kontrolas ziņojumiem mēs zinām, ka Latvijas pastā tika konstatēta, kad līguma slēgšanas gadījumā ar īpašumu stacijas laukumā vien, tātad galveno pastēku, valsts ir faktiski zaudējusi 2 miljonus latu. Valsts kontrole konstatējusi, ka paviršas, respektīvi sliktu līguma slēgšanas gadījumā, valsts ir zaudējusi 2 miljonus latu. Vai politiski kāds ir nesis atbildību par šo? Nav. Un padomājam vēl tālāk, šodien mēs iepriekšējā sēdē izskatījām jautājumu par zemkopības ministra Rozes atbilstību vai neatbilstību amatam. Bet padomājam mirkli, dēļ tā, ka cukuru nozara Latvijā ir iznīdēta, mūsu tekošā konta bilans ir pasliktinājies pa 62 vai 63 miljoniem latu gadā, jo mēs jau netērēsim nelietosim mazāk cukuru dēļ tā, ka Latvijā neražojam. Mēs visu to vajadzīgo cukuru 62 vai 63 miljonu latu apjomā ik gadus importēsim. Un vai politiski kāds ir nesis atbildību? Un mēs, protams, zinām, ka šodien nav, jo nesen arī bija balsojums par Rozeskungu, un tomēr 49 deputāti atbalstīja viņu palikšanu amatā. Tātad man jautājums jums ir divējāds. Un to es aicinu katram uzdot sev, jo šodien balsojums par Loskutovkungu būs aizklāts. Tas nozīmē, neviena partija, neviena frakcija nevarēs lāgā izkontrolēt, kā katrs indivīds ir balsojis. Un nākotnē, un to jau vairāki deputāti no šīs tribīnes šodien jau ir minējuši, tas mūsu šodienas balsojums, viņš ir robežšķirtnes balsojums, kur nākotnē vērtēs, kādā virzienā attīstīsies Latvijas valsts. Viens ir, vai mēs attīstīsimies un nostiprināsimies kā tiesiska valsts, kur demokrātija ir pamatvērtība, vai mēs iesim pretējā pretiesiskā valsts attīstības modelī, kas ir, protams, rezultējās ar vien vai otru veidu autoritārismu, ar demokrātijas ierobežošanu un ekonomikas lejaslīd vairākums valsts iedzīvotājiem. Tad, un otrs ir, ja mēs skatām, ieejam iekšā dziļāk, ir jautājums par samērīgumu. Jā, knab iekšēji ir notikusi zādzība. Divi cilvēki ir šobrīd krimināli apturēti un vajāti par konkrētu naudas zagšanu. Tātad mēs neesam kriminālā tiesa, mēs esam, varētu teikt, tā politiskā tiesa. Un jautājums, vai vadītājam ir vai nav jācieš ar amata zaudēšanu dēļ tā, ka viņa pāraudzītā organizācija ir atradušies zagļi. Un es varu atgādināt, ka ne satiksmes ministrijā, ne izglītības ministrijā, ne Latvijas pastā, ne zemkopības ministrijā, ne viens nav cietis nekādu politisku vajāšanu, respektīvi atlaišanu par daudz lielākiem zaudējumiem Latvijas nodokļu maksātājiem. Tātad es aicinu ievērot samērīgumu principu un neatlaist Loskutovu kungu dēļ tā, ka tur ir bijuši divi zagļi, kuri tiks tiesāti. Un otrkārt padomāt, ka ar jūsu balsojums šodien tik tiešām būs viens no tiem, kas lielā mērā noteiks mūsu turpmāko 10-20 gadu attīstības modeli par tiesisku vai pretiesisku valsti. Es aicinu neatbalstīt šo lēmumu projektu, atlaist Aleksēju Loskutovu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju. Paldies.
Vārds deputēs deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais prezidents, cienījamie deputāti, klausāmies divu veidu runas. Viens ir emocijas, ka liekas, ka viss Latvijas valsts jau ir apdraudēta, otrs ir ķeršanās pie visiem salmiņiem iespējamiem, juridiskiem vai, kā Kariņkungs jūs teicāt, izšķērdēšanas gadījumiem, tikai aizmirstot, kā jūs pats veicinājāt Grimberga lietā naudas izšķērdēšanu ietiepīgi pusgadu, nevarot uzrakstīt precizējumu ar personas kodu, nu jau par leģendu kļuvušajā lietā. Es gribu aicināt nolaisties nedaudz uz zemes un pievērsties tam, par ko mēs šodien runājam. Un tas ir atzinums, kas tika iesniegts ministra kabinetam un ko ir parakstījuši pieci komisijas locekļi. Un es pat nocitēšu, jo pretēji liekas, ka par to mēs vispār esam aizmirsuši. Tātad pirmkārt, pienācīgi netika izvērtēts valsts kontrolas 2007. Gada 7. Jūnija revīzijas atzinumā un ministra kabineta 26. Septembra rīkojuma izveidotās komisijas ziņojumā norādītās nepilnības un ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja slepenības režīmu nodrošināšanas nodaļas saistītos riskus atkārtoti, atliekot auditu veikšanu. Otrais nenodrošināja visaptverošas un efektīgas iekšējās kontrolas sistēmas par izņemto un birojas slepenības režīmu nodrošināšanas nodaļas glabāšanā nodoto naudas līdzekļu uzskaita, apriti un saglabāšanu. Trešais neizveido iekšējo kontrolas sistēmu. Ceturtais, tas gan tika pieminēts jau Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. Pants, vienīgais, ko jūs vēl atcerēties no tā, un rezultātā 130 tūkstoši no korupcijas novēršanas biroja pazūd. Man rodas divi jautājumi. Jautājums numur viens. Kas vēl bija jāizdara birojā, lai šī biroja vai jebkuras citas iestādes vadītājs būtu atbildīgs ar savu amatu par pastrādāto? Kas pašam jāzoga vai jānotiek vēl kaut kam vairāk? Otrs jautājums, ja mēs šodien par šādiem pārkāpumiem kaut kādu politisku, es nezinu, emocionālu motīvu pēc nenobalsot par iestādes vadītāju atbrīvošanu, kā mēs varēsim kādreiz līdzīgos gadījumos vērsties pret jebkuru, jau arī Kariņu pieminēto vai citu samatpersonām. Mēs vienkārši to nevarēsim. Šobrīd situācija, kad Loskutovkungs ir pacelts simbola līmenī, jautājums ir, politizēts. Opozīcija aizmirst visas arguments, un tas atgādina 1917. Gada aprakstos dzirdētās frāzes par to, ka revolūcijas vārdā vai var darīt visu. Galvenais ir mūsu uzskats un nevis argumenti. Mēs aicinām nepolitizēt šo jautājumu, paņemt katram deputātam, izlasīt vēlreiz, par ko mēs šodien runājam, un skatīt jautājumu pēc būtības. Mēs kopā domāsim par jaunu vadītāju. Šeit neviens netaisās vērsties ne pret biroju, ne pret korupcijas pret cīņu pret korupciju. Tā kā tās diskusijas mums visiem ir priekšā vienkārši. Lūdzu, strādājam pēc būtības.
Vārds deputātais deputātam Aināram Latkauskim.
Tā kā Saeimas kārtības rullis neparedz knāb pašreizējiem vadītājiem Loskutovu kungam uzstāties no šīs tribīnas, es nolasīšu Loskutovu kungu uzrunu Saeimas deputātiem. Tā pavisam īsi. Tātad Loskutovu kungs. Pirms 4 gadiem, 1 mēnešu un 2 dienām, kad Saeima mani apstiprināja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatā, es teicu, ka esmu pateicīgs tiem, kas atbalstīja manu iecelšanu šajā amatā. Bet es teicu arī to, ka nevienam neesmu pateicības parādā. Tajā dienā es apņēmos, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatā strādāšu saskaņā ar likumu un savu sirdsapziņu un ne citādāk. Es ne uz mirkli neesmu atkāpies no šiem vārdiem. Aleksejs Loskupels.
Vārds deputēs deputātē Lindai Mūniecē.
Kolēģi, jau labu laiku ejot parlamentā ir kā sajūta pirms lekšanas augstā ūdenī, kad jāsasprincina visi muskuļi, lai nav augsti. Tikai vienīga atšķirība starp augstu peldi un darbdienu parlamentā ir tā, ka pēc pirmās ir tīra un svaiga sajūta, pēc darbdienas parlamentā pārsvarā ir netīrības un dažkārt pazemojuma sajūta. Ne sevis dēļ, bet kopumā. Ienākot politikā pirms vairākiem gadiem, ticēju, ka var mainīt pasauli, un var mainīt politiku, ja tā liekas greiza. Uzskatīja, ka vienmēr jārīkojas tā, kā šķiet pareizi, pat ja tas nav diplomātiski. Ticēja, ka kompromiss nav tas, kas nosaka politiku, jo pēc katra nākamā kompromisa nāk nākamais, un tā var pazaudēt būtību. Domāju, ka svarīgi teikt patiesību, pat ja tā nav glaimojoša. Zināju, ka pieņemt smagus lēmumus var tikai tad, kad tie tapuši galvā, bet dzimuši sirdī. Ticēja, ka politikā vissvarīgākais ir būt īstam, patiesam un cilvēciskam. To visu zinu, ticu un tā domāju joprojām. Tikai gadiem nākušas klāt daudzas smagas un sāpīgas atziņas. Patiesas, jo no savas pieredzes un pazemojumiem tapušas. Izrādās, ka politikā tomēr ir cilvēki, kur domas un balsojums var nopirkt. Politikā ir cilvēki, kur ir atriebīgi un spējīgi uz privātām cūcībām, lai pazemotu otru un demonstrētu varu. Politikā ir cilvēki, par kuriem tā arī neviens gadiem neuzzina, ka viņi ir, jo viņu pamatuzdevums ir piest balsojumo pogu kā saimnieks liks. Politikā ir cilvēki, kur ir drosmīgi viedokļi paudēt tikai aiz slēgtām durvīm. Politikā var pasūtīt balsojumus par likuma grozījumiem, kuri vajadzīgi kādam konkrētam cilvēkam. Politikā var ierēģiņu amatus dalīt tikai pēc partijas piedarības un lojalitātes saimniekam, ne profesionalitātes. Politikā var pieņemt likumus noziedznieku interesēs, politikā var ieņemt deputāta vai mēra amatu un vienlaikus sēdēt cietumā. Politikā var rīkoties negodīgi un politikā var izlikties neredzam savas kļūdas. Politikā var neatbildēt par savām izdarībām un politikā var šķērdēt valsts naudu. Politikā var ignorēt opozīciju, tā noniecinot lielu daļu Latvijas tautas. Man svarīgākais ir saglabāt cieņu savās un to cilvēku acīs, kurus cienu. Esmu arī pieradusi, ka opozīcijā vienīgie sabiedrotie ir mani opozīcijas kolēģi un paši vēlētāji, kas gan arī ir vissvarīgākais. Bet dažkārt patiešām ir ļoti skumji par to, ka grūti kaut ko mainīt, lai gan ļoti gribētos un tiešām vajadzētu. Kāpēc šo visu saku? Šorīt bija jāiet laukā no mājām uz parlamentu, Jo koalīcija ļoti gribas izreikināties ar kādu, kurš viņiem nav vērts un apdraud viņu maizes tēvus. Esmu pārliecināta, ka līdzīgi jūtas vēl daži desmit deputāti šai zālē, tostarp arī koalīcijas deputāti, jo arī viņiem šodienas politikā daudz kas šķiet greizs. Man ir kauns par to, ko šobrīd darām, bet man ir prieks par to, kā ārā cilvēki dzird, kas šeit notiek, un tas palīdzēs viņiem izšķirties aiziet 2. Augustā uz referendumu.
Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Godātie kolēģi un klausītāji, būtībā šis jautājums būtu jāskat trīs daļās. Pirmā – juridiskais aspekts. Un te šodien mēs esam dzirdējuši zilus brīnumus, gan par interešu konfliktiem, gan par administratīviem lēmumiem, kas gan īstenībā neatbilst patiesībai. Bet es gribētu teikt gan deputātiem, gan tiem cilvēkiem, kas stāv ārā, gan tiem, kas klausās radio, ka ja šodien Saim neatbrīvos Aleksēju Loskutovu no darba, tad Saima izteiks neusticību arī Satversmes aizsardzības biroja vadītājiem ģenerālim Jānim Kažociņam, drošības policijas priekšniekam ģenerālim Jānim Reinikam un ģenerālprokuroram Jānim Maizītim, jo viņi juridiski pamatojuši, kādēļ Loskutovs ir jāatlaiž no darba. Tālāk, par pašu aizstāvāmo personu. Tiešām būtībā šī traģikomiska situācija. Opozīcija un daļa masu mēdīju savu mēģu sasniegšanai par gandrīz vai vienīgo tautas glābēju un varoni ir padarījuši odiozu personu, kas tā arī nekad pa īstām nav atzīnis Latvijas okupāciju, kam pašam ir bijis darbā interešu konflikts, kas ļoti viņam patic daudz staigāt par lekcijām dažādās un augstskolās, kas var aprīnot, kad palika laiks darbam pašā birojā. Cilvēks, kurš neatzīst savas kļūdas, bet piesiesies katram mazam juridiskam sīkumam, lai noturētos pie biroja vadītāja krēsla. Un, protams, jūt konjunktūru. Viņš ir kā pašapmierināts runcis. Jā, un tad, kad pašapmierināts runcis ir tā labi jūtās, tad peles danco pa galdu vai, protams, iet pie seifa un paņem naudiņu, cik nu katram ir vajadzīgs. Un tad parunāsim par to, ko tad šis varonis ir paveicis tādu. Jā, Loskutovu vadībā birojā faktiski ir iestājusies tiešām visatļautība. Un tā ir kļūst par politizētu iestādu, kas vajā vienus, bet sargā otrus. Atcerēsimies dažas piemērus. Rēzeknes burtnīciņas. Jā, daudz pieminētas stāsts. Kas ar tām notika? Kāpēc notika? Kura partija no tā ieguva? Jaunais laiks. Tālāk, cik ļoti negribīgi, ka Naps pārbaudīja Repšas brīnumainos darījumus. Nu, nav brīnums, ka Enārs Repši ir pirmais, kas aizstāv šo organizāciju. Atcerēsimies kaut vai citu piemēru. Te tika minēts, ka deputāti lūk nedrīkst balsot. Tādēļ, ka Knāps ir pieņēmis lēmums par interesu konfliktu. Tātad deputāts Lācis, īrēja no meitas dzīvokļa, jā, Knāps pieņēma lēmumu. Deputāts Zaķis, īrēja no brāļa, izmeklē jau vairāk kā gadu un lēmumu, nekā nevar pieņemt, tā nevar. Interesanti, no kuras partijas ir viens un no kuras ir otrs. Atcerēsimies citu piemēru. Ir prokurors, kurš izmanto tātad citu apmaksātu telefonu. Prokuratūra atzīst, jā, ka prokurors ir pārkāpis interešu konflikta likumu un izsaka attiecīgi viņa brājienu. Knāps, kā jau savējam, izsniedz vēstuli, ne, likumu viņš nav pārkāpis. Visbeidzot, šodien tika piesaukts mūsu prezidents Valdis Zatlers. Atcerēsimies tikai krietli kupolākā pulkā un ar kādiem saukļiem un kādiem apvainojumiem jau pēc ievēlēšanas gan ārā pie Saimas, gan Saimas deputāti viņu nosaukāja. Tagad viņš ir tātad pie tiem labajiem spēkiem. Bet, protams, valsts prezidents tiek turpināts pārbaudīt, tiek tērēta liela nauda, tiek tērēts laiks. Varbūt atradīsies kāds, kas pateiks kaut ko slikt par valsts prezidentu. Cik ilgi tas vēl turpināsies? Par biedrībām vienas biedrības politiskajā darbībā, ja tās liek reklāmas, tās ir jāsoda, jāpieskaita kādie partijai izdevumi, citas biedrības, lai gānās vai reklamē, cik grib, nevienam par to nav nekāda interesa. Gan vēlēšanās, gan tagad, kurš nesaprot, ka citas politikas biedrība faktiski jau ir partija un ka šīs te reklāmas ir faktiski Stokenberga reitinga celšana, krābam par to nav nekādas daļas. Pieņemsim kādus piemērus par kukuļu ņēmēju ķeršanu. Spilgts piemērs. Tātad ir aizdomas, ka valsts augsta amatpersona, viens no augstākajiem valsts ierēdņiem, grib paņemt kukuli 80 tūkstoši latu, tiek iezīmēta nauda, kukulis nodokts starpniekam, bet izrādās, ka iespējams šī kukuļa saņēmējs ir tā brīža augstākais ierēdnis jaunā laika biedrs, kura uzvērts ir cinis. Un, protams, knābs šo te starpnieku saņem uzreiz pie durvīm un neļauj viņam aiznes šo te naudu. Tālāk. No tā visu mēs varam secināt. Tātad. Knāba pašreizējais darba stils ļoti līdzinās kādu citu represīvu iestāžu darba stilam pirms otrā pasaules kara, kādās citās valstīs. Toreiz teica, parādi cilvēku, par ko aizsūtīt pie Baltiem Lāčiem atradīsim. Šodien būtībā ir parādi cilvēku, par ko sodīt atradīsim. Un es gribu vēl beigt šo manu uzrunu ar īsu piemēru. Kas tad ir interešu konflikts knāba izpratnē? Pirms kāda laika knābs veica pārbaudi kādā no pašvaldībām, sēdēja trīs dienas, sakupēja jūru dokumentu, tāpat kā Saimā gribēja sakupēt visus čekus un pavadzīmes par beidzamiem trījiem gadiem transporta izmantošanai. Un kā rezultātā tāpa dokuments, kā attiecīgās pašvaldības izpildītors jāsoda administratīvi par interešu konflikta likuma pārkāpumu, jo viņš bija pieņēmis administratīvo aktu pats par sevi. Un kāds bija šis administratīvais akts? Tātad minētais izpilddirektors bija pieņēmis pavēli, ar kuru bija noteicis mobilo telefonu limitus mēnesī. Citam darbiniekam 20 latus, citam 15, citam 30, un bija noteicis mobilā telefonu limitu arī sev 15 lati mēnesī. Par to viņš saņēma administratīvo sodu 100 lati un trīsreiz brauc uz knābu par to skaidroties. Ja mēs gribam šādu korupcijas apkarošanas iestādi, protams, Loskutovs var turpināt strādāt, bet es domāju, ka tas nav mūsu mēģis. Mēs gribam reālu cīņu pret korupciju, nevis selektīvu vai kādas grupas interesēs.
Paldies, cienījamie kolēģi. Mums ir pienācis laiks pārtraukumam, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu priekšlikumu turpināt Saeimas sēdes darbu bez pārtraukuma. Tā kā domas dalās, lūdzu zvanu.
Vai nolasi deputātus? Nolasi
deputātus? Balsosim par sēdes turpināšanu. Bez pārtraukuma lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 47, atturas 2. Tiek izsludināts pārtraukums līdz pulksten 15. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēlētos mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Ivanu Ribakovu, kuram tieši šodien ir dzimšanas diena. Es saprotu, ka puķis ir ceļā, bet tai pašā laikā ir sveicieni arī Pēterim Hankam, kuram daždienas atpakaļ bija dzimšanas diena, un šodien viņam ir arī vārddiena. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, deputātam Zintaram Rasnačam.
Nav reģistrējušies Jānis Eglītis, Andrejs Klimeņķevs, Ivans Klimeņķevs, Visvaldis Lācis, Gunārs Laicāns, Sergejs Mirskis, Aigars Kalvītis, Anna Seile, Inese Šlesere. Inese Šlesere ir. Anna Seile arī bija.
Paldies, pārdodam līdz 15.
Kas tu speciāli tad dāvi?